Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ruski konvoj sa pomoći za Srbe na severu Kosova krenuo ka Mitrovici u pratnji tri džipa Euleksa. Dogovor postignut sinoć u Briselu. Nekoliko banaka u Srbiji iz bezbednosnih razloga blokiralo platne kartice građana, piše Danas. Razlog, sumnja da su podaci kartica kompromitovani. Vlada Srbije usvojila predlog budžeta za narednu godinu koji predviđa deficit od 140 milijardi dinara. Presuda trojici optuženih za ratne zločine nad civilima u Zvorniku 92. biće izrečena pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda izjavio da postoje ozbiljne sumnje da je Gadafijeva smrt bila ratni zločin. Tokom dana smenjivaće se oblačno i sunčano vreme, temperatura do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Banke još nisu obavestile klijente o tačnim razlozima blokade kartica, niti su na eventualne zloupotrebe upozorila odeljenje za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, rekao nam je tužilac Branko Stamenković.
Međutim, imajući u vidu navode medije, jel, od juče uveče, ovo tužilaštvo zajedno sa posebnim odeljenjem MUP-a Republike Srbije za visokotehnološki kriminal proverava te navode, te su određene mere i radnje preduzete tokom današnjeg dana, a i tokom jučerašnjeg dana.
Da li će Savez vojvođanskih Mađara, jedna od članica vladajuće koalicije, podržati predlog budžeta? Funkcioner te partije Balin Pastor.
Za nas je i dalje bitno da Vojvodina dobije ona sredstva koja joj pripadaju po Ustavu Srbije, znači 7% iz republičkog budžeta i 3/7 za kapitalna izdvajanja na teritoriji autonomne pokrajine.
Vodimo vas i u selo Paklje kod Valjeva, u kome se nalazi glavno izvorište s koga se vodom snabdeva grad Valjevo, a samo nije priključeno na taj vodovodni sistem. Kako na to gleda jedna od meštanki Paklje?
To što Valjevo dobija vodu sa ovog izvora, to je lepo, ljudi piju vodu, koriste za svoje potrebe, ali gore na vrh ovog sela žive ljudi koji do ove vode ne mogu da dođu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Konvoj sa ruskom pomoći za Srbe na severu Kosova, koji je od utorka bio blokiran na Jarinju, krenuo je jutros nešto posle 7 sati u pravcu Mitrovice. Pomoć iz Rusije biće predata Crvenom krstu Srbije u Zvečanu, gde se nalazi veliko skladište te organizacije. Nakon pregovora na najvišem političkom nivou između Moskve i Brisela, postignuto je kompromisno rešenje da se prihvati pratnja Euleksa u manjem obimu, pa tako 27 kamiona prate 3 džipa Euleks policije. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Srbija iskreno želi da pronađe trajno rešenje za kosovski problem, ali da Evropska unija mora da ima sluha za njene legitimne interese. Tadić je nakon posete Beču rekao da je austrijskom predsjedniku Heinzlu Fischeru rekao da Srbija ostaje opredeljena za proces približavanja Evropskoj uniji i da ne odustaje od namere da dobije status kandidata za članstvo, a zatim i datum početka pregovora. Tadić je također izrazio žaljenje zbog incidenata na severu Kosova u kojima su ranjeni austrijski vojnici. Državna sekretarka SAD Hillary Clinton pozvala je tokom razgovora s predsjednicom Kosova Atifetom Jahjagom ljude s Kosova, posebno na severu, da međusobno sarađuju i da što pre dođe do integracije svih građana u kosovsku državu, objavljeno je na sajtu State Departmenta. Clinton je posle sastanka sa Jahjagom rekla da su SAD proverili sa Ujedinjenim nacijama i drugima i da oni nisu prijavili bilo kakvu humanitarnu krizu na Kosovu. Srbiji ne preti neposredna ili posebna opasnost od ponovnog uvođenja viza za zemlje Evropske unije, izjavio je Michele Cercone, predstavnik za štampu Evropske komesarke za unutrašnje poslove Cecilije Malmström. On je za agenciju Beta rekao da se instrument o mogućem vanrednom vraćanju viznog režima nekim zemljama, a koji se predviđa u slučaju naglog i velikog porasta broja ilegalnih boravaka, ne odnosi ni na jednu zemlju konkretno i da je potpuno neutralan. Nekoliko banaka u Srbiji privremeno je blokiralo platne kartice klijenata iz bezbednosnih razloga, piše Danas, kako li saznaje u jednoj od banaka debitne i kreditne kartice blokirane su jer je iz Evropske centrale stigla informacija da su podaci iz tih kartica kompromitovani. Veliki broj klijenata potom je obavešten da su njihove platne kartice privremeno blokirane iz bezbednosnih razloga, odnosno da bi se zaštitila njihova sredstva. Procenjuje se da je reč o velikom broju blokiranih kartica. Do izdavanja novih, klijenti će novac moći da podižu na šalterima. Vlada Srbije usvojila je predlog budžeta za 2012. kojim su predviđeni prihodi od 750 milijardi dinara i rashodi od 890 milijardi. Time je deficit republičkog budžeta 140 milijardi dinara, a deficit konsolidovanog budžeta koji uključuje republički i budžete lokalnih samouprava bit će 152 milijarde, što je 4,25% procenjenog bruto domaćeg proizvoda. Predlog bi danas, prema rečima državnog sekretara Ministarstva financija Dušana Nikezića, trebalo da bude dostavljen Skupštini na usvajanje.
Vlada je usvojila budžet koji je realan, racionalan, štedljiv i koji sadrži elemente antikrizne politike za narednu godinu.
Javni dug Srbije je na kraju novembra bio oko 14,48 milijardi evra i dostigao je 44,8% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Učešće javnog duga u BDP-u je zakonom o budžetskom sistemu ograničeno na 45%. Podsjetimo da je međutim prema procenama Narodne banke taj limit već probijen. Suđenja optuženima za ratne zločine na Balkanu su važna zbog pomirenja u regionu, rekli su predstavnici Srbije na Skupštini država članica Međunarodnog krivičnog suda održanoj u Njujorku. Oni su dodali i da svi zločinci moraju da se otkriju da ne bi ostali kao breme budućim generacijama. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen rekao je da je Srbiji trebalo 17 godina da izruči sve osumnjičene Haškom tribunalu i da to nije učinjeno samo zbog međunarodnih obaveza, već zbog građana Srbije i pomirenja u regionu. A danas bi trebalo da bude izrečena presuda trojici optuženih za ratne zločine nad civilima u Zvorniku u Bosni i Hercegovini tokom 92. U završnoj reči Tužilaštvo za ratne zločine tražilo je da se trojica optuženih, Goran Savić, Saša Ćilerđić i Darko Janković, proglase krivim po optužbi da su kao pripadnici dobrovoljačke jedinice Pivarski učestvovali u mučenju i ubistvu najmanje 14 bošnjačkih civila. To će inače biti treća po redu presuda za zločine u Zvorniku. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Luis Moreno Ocampo kaže da postoje ozbiljne sumnje da je smrt libijskog lidera Muamera Gaddafija bila ratni zločin. Ocampo je posle izveštaja iznetog pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija izjavio da je poslao pismo lideru Libijskog nacionalnog prelaznog saveta u kome se raspituje za vladine planove da istraži navodne ratne zločine svih strana. Island je zvanično priznao Palestinu i uspostaviće diplomatske odnose s tom zemljom dve nedelje nakon što je parlament glasao za priznanje. Palestinski ministar spoljnih poslova Riyad al-Malki, koji je bio u posjeti toj zemlji, sastao se s kolegom Osurom Skarpedinsonom. Pozdravio je tu odluku istakavši da ima veliko značenje i da ide dalje od ranijih izjava solidarnosti s Palestincima. Ilić Ramirez Sanchez, poznatiji kao Carlos Šakal, izjavio je na suđenju u Francuskoj da nije kriv po optužbama za terorizam. Sanchez, poreklom iz Venecuele, negirao je umešanost u četiri bombaška napada u Francuskoj 82. i 83. u kojima je 11 ljudi izgubilo život, a gotovo 200 ranjeno. I na kraju vest da novi most preko Save koji spaja Novobeogradsku i Čukaričku stranu zvaće se Most na Adi. To su odlučili odbornici Skupštine grada i time je prihvaćen predlog više od 3300 Beograđana. Inače, Most na Adi trebalo bi da bude otvoren za saobraćaj u novogodišnjoj noći, najavio je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, dodavši da tom prilikom neće biti presecanja vrpca i politiziranja.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se konvoju ruske pomoći namenjene Srbima sa severa Kosova, koji je, kao što ste čuli, jutro skrenuo s prelaza Jarinje u pratnji tri Euleksova džipa. U pomoći koju tih 27 kamiona nosi, prema pojedinim tvrdnjama, nalaze se međutim i pošiljke koje teško da imaju humanitarni karakter, opremu koja je, kako se tvrdi, najpre namenjena kampovanju. Da li je posredi provokacija, inače incidentima naklonjenog ruskog ambasadora u Srbiji, ili se pomoć zapravo dotura čuvarima barikada, i to u trenutku kada Beograd poziva na njihovo uklanjanje? Odgovore traži Miloš Teodorović.
Kako prenosi ruska agencija Tartas, među 284 tone pomoći koju Rusija šalje na Kosovo, i to baš preko prelaza koji je od 16. septembra u blokadi, mogu se pronaći hrana, ćebad, kuhinsko posuđe, ali i agregati za struju kao i poljska oprema. Novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari se pita:
što je tamo unutra i da li je ovaj šator ili bilo što tam je, ovaj teret može da biti iskorišten u nekakvime tvarme koje nisu potpuno humanitarna.
Prve sumnje pojavile su se zapravo onog trenutka kada su otvorene komplikacije vezane za pregledanje tovara od strane nadležnih na ulazu na Kosovo. Tada se, kako nam je rekla, zamislila i predsjednica Centra za euroatlantske studije Jelena Milić.
Iskreno da kažem, nisam nešto mnogo o tome razmišljala do trenutka kada su Rusi tako energično odbili da Uleks pregleda šta se unutra nalazi.
Glasine su stigle i do Brisela. Portparolku Catherine Ashton, komesarke za spoljne poslove, Maja Kocijančić, smo pitali da li ima saznanja o sumnjivoj sadržini zaustavljenog konvoja.
I can't really confirm.
Ne mogu potvrditi šta je sadržaj koji kamioni prevoze. Oni su prijavljeni kao humanitarna pomoć, mada po našim procenama nema humanitarne krize na severu Kosova. Mi podržavamo njihovo pristizanje na konačnu destinaciju. Sve što se događa preduzimamo kako bi i za svaki sljedeći konvoj bili sigurni da je čist.
Properly cleared.
Okružen pripadnicima ekstremnih desničarskih organizacija, što se jasno vidi na televizijskim snimcima sa lica mesta, ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin pokušavao je na Jarinju čitavog dana da izdejstvuje propuštanje ruskog konvoja. Snagom svog autoriteta, posljednjih mjeseci građeno ga i na više incidenata u kojima je javno Srbiji delio packe zbog, po njegovom mišljenju, nedovoljnog angažmana u borbi za Kosovo, sa Jarinja je objašnjavao i da nadležnost ruskog ambasadora u Srbiji obuhvata i Kosovo, odgovarajući tako na kritike međunarodnog civilnog predstavnika Petera Fejta.
U nas druga je ocenka.
Mi drugačije gledamo na stvari od gospodina Fejta. Kao prvo, ja sam dobio pismo od Srba koji žive na Kosovu i koji su molili za humanitarnu pomoć. Kada smo pokazali spremnost da je pošaljemo, vlast u Srbiji nam se za to zahvalila.
Za etat žest.
Andrej Šari upozorava da severno-kosovsku avanturu ruskog ambasadora ne treba posmatrati nezavisno od ruskih izbornih igara, a sve u susret glasanju za predsjednika države u martu naredne godine. U to svrhu, dodaje naš novinar, Kosovo i Srbija uvek dobro dođu.
Sigurno ima tu još i odglasa oko toj situaciju koja je nastala nakon prozbe ovih 20.000 Srba da dobije rusko državljanstvo, zbog toga da državljanstvo nisu dobili, ali bilo rečeno s visoke tribine u Rusiji da mi ćemo Srbima pomagati.
Hoće li humanitarna pomoć biti dovoljna kompenzacija za više od 20.000 građana Severnog Kosova koji su, čini se organizovano, zatražili rusko državljanstvo? Kada je 1. decembra objavljeno mišljenje predsjednika Dmitrija Medvedeva da za to nema osnova, obećano je da će Rusija, umjesto državljanstva, poslati sve vidove humanitarne pomoći. Kamp opremu niko nije spominjao, a to svakako nije uobičajeno, mada bi se svrha i tom vidu pomaganja mogla pronaći, rekao nam je predsjednik Crvenog krsta dr. Milan Pirnat.
Ja sam toliko proveo po zbegovima i sve da me ništa ne zvonjava. Sada, da se to nešto sprema, ne mogu da vam kažem, niti sam upoznati. Ja znam da su oni izjavili da će ovaj drugi konvoj biti istovaren u Nišu i da će se preko Crvenog krsta to distribuirati dalje.
No šta je u prvom konvoju, nije dopušteno ni Euleksu da utvrdi. Pregovori su stigli do Brisela pa su vođeni na liniji ruska vlada, Evropska komisija. Ali na adresi evropskih partnera za sada nije poznato šta je sve u tovaru. Istovremeno se ne razmišlja o njegovom preusmeravanju na neki od prohodnih prelaza.
We very clearly believe that such a big convoy.
Verujemo da slučajevi ovako velikih konvoja kakav je ovaj sa tako velikim kamionima moraju biti propisno prekontrolisani, kao što je slučaj u svim sličnim situacijama. U stalnom smo kontaktu sa njima kako bi rješenje bilo primijenjeno.
No, to see this implemented.
Na tim adresama možda se i sazna šta se sve u tovaru nalazi, ali predsjednicima opština sa severa to nije omogućeno. Dragiša Milović je predsjednik opštine Zvečan. Tu je smešteno oko 3.500 izbeglih lica i nema sumnje da je njima pomoć potrebna, podsjeća Milović. Pitali smo ga za pomenutu kamp opremu.
Pa ja zaista ne znam ni da li su poljski kreveti i šta tamo u toj humanitarnoj pomoći stoji, nisam da vam kažem ni gledao pažljivo. Pogotovo sada kada ulazimo u zimu gdje su temperature izuzetno niske.
Rizika te vrste možda ne bi bilo kada bi poslušali savjet koji je pre 3 sedmice uputio Boris Tadić.
Političke predstavnike Srba na severu Kosova pozivam da učine sve da uklone barikade.
Ali ovaj apel ne samo da nije naišao na plodno tlo na terenu, nego bi se moglo sumnjati da je miniran od strane Rusije. Kako drugačije gledati na slanje opreme za kampovanje u kriznu zonu, pita se Jelena Milić, uz konstataciju da nas sve treba gledati kao na...
Isključivo i nikako drugčije osim kao na provokaciju. Sada Rusija podrškom učešću na barikadama direktno radi protiv onoga što su artikulisani od strane državnog vrha Srbije kao novi prioriteti i taktika u ostvarivanju svojih ciljeva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na polovini emisije kratko posjećamo na najvažnije vesti. Ruski konvoj s pomoći za Srbe na severu Kosova krenuo ka Mitrovici u pratnji 3 džipa Eulexa. Dogovor postignut sinoć u Briselu. Nekoliko banaka u Srbiji iz bezbednosnih razloga blokiralo platne kartice građana. Razlog sumnja da su podaci kartice kompromitovani. Vlada Srbije usvojila predlog budžeta za narednu godinu koji predviđa deficit od 140 milijardi dinara. Presuda trojici optuženih za ratne zločine na civilima u Zvorniku 92. bit će izrečena pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo problemu velikog broja klijenata banaka u Srbiji kojima su posljednjih dana iz bezbednosnih razloga privremeno blokirane platne kartice. Kako mediji nezvanično prenose, to je učinjeno jer iz evropskih centrala stigla informacija da su podaci s tih kartica kompromitovani. Procenjuje se da je reč o velikom broju korisnika, a po internet forumima na blokirane kartice žalili su se klijenti Raiffeisen banke. Mediji navode da su hakeri podatke o korisnicima prikupljali kada su ovi plaćali gorivo na pumpama jedne naftne kompanije. Nijedna banka, međutim, do sada nije zvanično uputila detaljno objašnjenje o razlozima blokada kartica, niti je o eventualnim zloupotrebama podataka svojih korisnika obavestila posebno odjeljenje za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, rekao nam je Branko Stamenković, tužilac tog odjeljenja.
Do sada posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal Republike Srbije nije dobilo nijednu prijavu za izvršenje određenog krivičnog dela od strane bilo koje banke ili bilo koje druge institucije ili preduzeća na teritoriju Republike Srbije u vezi sa eventualnom zloupotrebom platnih kartica na pumpama za točenje goriva u našoj zemlji. Međutim, imajući u vidu navode medije, jel, od juče uveče, ovo tužilaštvo zajedno sa posebnim odjeljenjem MUP-a Republike Srbije za visokotehnološki kriminal proverava te navode, te su određene mere i radnje preduzete tokom današnjeg dana, a i tokom večerašnjeg dana, i neke rezultate tih provera očekujemo do kraja današnjeg dana.
Rekao je Branko Stamenković. Inače, prema nezvaničnim informacijama, već tokom vikenda počeće izdavanje novih kartica, a do tada korisnici novac mogu da podižu na šalterima banaka. Vladin predlog budžeta danas bi, kao što ste čuli, trebalo da bude dostavljen poslanicima. Predstavljajući predlog, kojim je, podsjetimo, predviđen deficit od 140 milijardi dinara, državni sekretar Ministarstva financija Dušan Nikezić rekao je da je budžet realan, racionalan, štedljiv i da sadrži ekonomski antikrizni paket za narednu godinu.
Budžet je dobro izbalansiran i omogućit će zakonska povećanja plata i penzija i socijalnih davanja u narednoj godini, ali također će vlada i u narednoj godini nastaviti sa merama podrške privredi i poljoprivredi kako bi se obezbedilo dalje privlačenje stranih direktnih investicija, povećanje izvoza i zapošljavanja kao neophodni preduslovi za povećanje životnog standarda građana.
Predlog budžeta danas, dakle, ide pred poslanike. Da li će biti izglasan u obliku u kom je predložen, to još nije izvesno. U vladajućoj koaliciji kažu da, iako će biti preganjanja političkih stranaka, to je zapravo normalan politički proces, te da ne očekuju nikakve spektakularne stvari. Ipak, jedna od stranaka vladajuće koalicije, Savez vojvođanskih Mađara, najavljuje da će podrška budžetu zavisiti od toga da li su u njemu ispoštovani visina i struktura sredstava namenjenih finansiranju nadležnosti AP Vojvodine. Funkcioner SMEA, Balint Pastor, za naš program je rekao da je još rano za ocenu vladinog predloga, ali da se nada da će vlada, kako kaže, poštovati svoju obavezu kada je reč o sredstvima namenjenim Vojvodini. O tome su predstavnici te partije juče razgovarali i sa državnim sekretarom u Ministarstvu financija Dušanom Nikezićem, rekao nam je Pastor.
Za nas je i dalje bitno da Vojvodina dobije ona sredstva koja joj pripadaju po Ustavu Srbije, znači 7% iz republičkog budžeta i 3/7 za kapitalna izdvajanja na teritoriji autonomne pokrajine. Državni sekretar je pre nego što je vlada usvojila predlog zakona o budžetu za sljedeću godinu izložio glavne cifre nacrta budžeta i mi očekujemo poštovanje svih onih odredaba Ustava koje govore o finansiranju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine. Ukoliko će to tako biti, onda ćemo mi naravno podržati budžet.
Rekao nam je Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o krivičnoj prijavi koju su protiv političara Nebojše Čovića i Velimira Ilića podneli Mila Đinđić, majka Zorana Đinđića, i njegova sestra Gordana Filipović-Đinđić preko advokata Srđe Popovića, optužujući ih za umešanost u ubistvo srpskog premijera. Ni nakon 8 godina politička pozadina ubistva premijera nije razotkrivena, a tužilaštvo je tek pre godinu dana počelo ozbiljnije da prikuplja podatke o tome. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Mila Đinđić i Gordana Đinđić Filipović krivičnom prijavom traže od tužilaštva da sprovede istragu protiv bivšeg potpredsjednika vlade Nebojše Čovića i lidera Nove Srbije Velimira Ilića, tvrdeći da su krivi za neprijavljivanje priprema za izvršenje krivičnog dela napada na ustavni poredak. Čoviću se stavlja na teret i da je zajedno sa licima koja su već pravosnažno osuđena za ovo delo izvršio krivično delo podstrekavanja na ubistvo predstavnika najviših državnih organa. Advokat Srđa Popović kaže za naš radio da se prijava temelji na iskazima svedoka saradnika Dejana Milenkovića Bagzija iz 2006. kome, kaže, sud poverovao jer bi mu inače oduzeo status svedoka saradnika i izjavi specijalnom tužilaštvu Miloša Simovića pre 7-8 meseci.
I u ove izjave se tvrdi da je Čović podržavao atentat, da je njima tvrdio da će on nakon toga postati premijer. Oni su očekivali da će on postaviti svog ministra unutrašnjih poslova, da oni neće biti otkriveni, da oni neće biti kažnjeni, i time je u stvari njih podstekao i čak im je nudio i logističku pomoć. Nudio im je jednu lokaciju, to je bila lokacija onoga njegovog koordinacionog centra u Užičkoj ulici iz koje može direktno se pucao rezidencije.
Popović je prvi put sa imenom Nebojše Čovića izašao u javnost u septembru 2011. kada je rekao da se on krije pod nadimkom Ćoki u iskazima Simovića. Nebojša Čović je jedan od članova Đinđićevog tima koji je pripremao petooktobarski prevrat, a u vreme ubistva premijera Đinđića potpredsjednik vlade kaže za radio Slobodna Evropa da je, citat, sramota to što radi Srđa Popović, kraj citata.
Mene njegova je insinuacije uopšte ne interesuju, da vam kažem, jer to je pokušaj njegove političke promocije i ne znam kakve još preko zloupotrebe dve nesretne žene. To što on iznosi, to su laži, neistine, insinuacije. Ja sam na raspolaganju državnim organima i svima onima koji žele sa mnom dobiti razgovor.
U prijavi se navodi da nakon što je februara 2003. Velimir Ilić, gradonačelnik Čačka i lider Nove Srbije, primio pismo Milorada Ulemeka Legije, osuđenog na 40 godina zatvora zbog ubistva Đinđića, kojim ga poziva da se uključi u akciju ponavljanja 5. oktobra kako bi srušili Đinđićevu vladu, da je sa sadržinom tog pisma upoznao Čovića, tadašnjeg potpredsjednika vlade, ali da su oni, iako su znali da Ulemek priprema napad na ustavni ustavni poredak to zatajili od nadležnih. Velimir Ilić danas kaže da mu je žao što je majka pokojnog premijera podnela krivičnu prijavu protiv njega, jer, kako je rekao, nema razloga za to.
Tačno je da sam ja dobio neposredno pre atentata pismo od Legije, ali isto je tačno da sam ja održao konferenciju za novinare i prezentirao svima to pismo. I tačno je da posle dan dva Čović je bio kod mene u poseti Čačku i da sam mu ja pokazao i to pismo i ispričao mu o čemu se radi. I tačno je da je Duško Mihajlović poslao njegove iz MUP-a da dam izjavu i da sam ja napisao izjavu i potpisao, ali isto je tačno da sam ja za pismo obavestio pokojnog premijera Đinđića.
U prijavi se navode predlozi dokaza koji treba da se izvedu, a među kojima su Ulemekovo pismo, izvodi iz svedočenja pripadnika zemunskog kriminalnog klana, izvodi iz izjava tada aktuelnih političara i drugi. Advokat Srđa Popović kaže da sud kod iskaza svedoka saradnika, koji su po definiciji kriminalci, uzima sve u obzir ceneći njihovu verodostojnost.
Uzima u obzir i njihove motive za to što pričaju i njihovu pouzdanost i da se to uklapa u ostale dokaze i ceni se kao svaki drugi dokaz. Ako me smeta sama činjenica što su svedoci saradnici uvijek kriminalci, on bi trebao traži izmenu tog zakona da se zabrani upotreba svedoka saradnika.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju jedna drugačija tema. Problemi sa vodosnabdevanjem, slabom strujom i lošim putevima zajednički su za sva sela u podnožju Venca Valjevskih planina. Selo Paklje, međutim, izdvaja se po tome što se baš na njegovom području nalazi glavno izvorište s koga se vodom snabdeva grad Valjevo, a samo, međutim, nije priključeno na taj vodovodni sistem, javlja iz Valjeva Milena Kuzmanović.
Ovo dugo sušno leto i jesen posebno su bili teški za žitelje sela Paklje. Presušili su bunari, presahli izvori, pa vode nije bilo dovoljno ni za piće. U ovo selo došli smo na poziv doktorke Svetlane Matić, koja je želela da ukaže na velike probleme svojih meštana.
1958. godine ovo izvorište je kaptirano i od tada Valjevo dobija vodu sa ovog izvora. To što Valjevo dobija vodu sa ovog izvora, to je lepo, ljudi piju vodu, koriste za svoje potrebe, ali gore na vrh ovog sela žive ljudi koji do ove vode ne mogu da dođu.
Ugledni domaćin Vojislav Branković živi sa suprugom, dva odrasla sina, snahom i troje unučadi. S razlogom brine za perspektivu svojih sinova koji su se opredelili da ostanu na porodičnom imanju i da se bave poljoprivredom.
Voda dođe subotom oko 12 sati, nestane nedeljom oko 9-10 sati. Nekad ne dođe ni 15 dana. Restrikcija se pravi, snabdevamo se sa izvora Kukalj, 7 sela ima koje pokriva taj vodovod. Za veliku restrikciju, šta će biti zimus, uopšte ne znam.
Stojan Milivojević živi sa suprugom, sinom, snahom i dvoje unučadi. Žali se na težak život na selu.
Nemamo struju, veoma lošu struju. Uradili smo struju, doveli u selo, uradili trafo i sve, tu se stalo. Distribucija je preuzela to u svoja lična sredstva, dalje krakove nisu uradili, žica je stara od 62. godine.
Znači monofazna?
Monofazna struja, uveče nikakav priključak ne može da radi.
Stojan kaže da su meštani pre 4 godine platili 200.000 za izradu projekta puta kroz selo, ali da je taj projekat i danas stoji u nekoj od fioka gradske direkcije za izgradnju.
Pa eto, Valjevska, naša lokalna vlast, obično pred izbore dođu i obećavaju kule i gradove. I kad prođu izbori, zaborave sve više i ne iđemo do sljedećih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Valjeva Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ruski konvoj s pomoći za Srbe na severu Kosova krenuo ka Mitrovici u pratnji tri džipa Eulexa. Dogovor o tome postignut u Briselu. Nekoliko banaka u Srbiji iz bezbednosnih razloga blokiralo platne kartice građana. Mediji navode da je razlog sumnja da su podaci kartice kompromitovani. Vlada Srbije usvojila predlog budžeta za narednu godinu koji predviđa deficit od 140 milijardi dinara. Predlog danas pred poslanicima. Presuda trojici optuženih za ratne zločine na civilima u Zvorniku 92. biće izrečena pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda izjavio da postoje ozbiljne sumnje da je Gadafijeva smrt bila ratni zločin. Tokom dana smenjivaće se oblačno i sunčano vreme, temperatura do 12 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.